Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Dobrý den u dalšího dílu Tribuny. Minule jsme se pověnovali osobnostem, které vyčnívaly v letošním roce v mužském sportu. Teď nás už čekají nejlepší, nejzajímavější a zároveň nejodvážnější sportovkyně. A u toho samozřejmě nemůžou chybět Vojta Jírovec.
Ahoj.
Vojta Ondráček.
Ahoj.
A Martin Vajt od mikrofonu z eSport.cz.
Tribuna, téma.
Když jsme si minule definovali kritéria, podle kterých určit osobnost roku mezi muži ve sportu, a to upozorňuji, že se nemusí jednat o samotné aktéry na hřišti nebo závoděšti, ale taky v jeho zákulisí, mění se něco v případě žen, Vojto Ondráčku?
Tak aniž bych chtěl na jednu stranu rozdělovat sport na ryze mužský a ryze ženský, tak k těm kritériím z minulého dílu, když zopakuji, že aby byla prostě výtečná na tom sportovním poli, nějakým způsobem vyčnívala i z toho sportovního hlediska, tak samozřejmě pro nás je zajímavé a nějaká jako osobní iniciativa, způsob, jak vlastně využít toho, že sportovec je veřejná osoba a je slyšet a nemusí to být jenom o sportu, tak nějaký třeba druh politického aktivismu, tak samozřejmě u žen nemůžeme vynechat to, že jsou tam určité překážky, se kterými jejich mužské protějšky nemusí bojovat. To máme na jedné straně ty biologické, nemyslím takové podle toho patriarchálního modelu, že ženy jsou slabší a horší, ale spíš narážím na to, že tam hraje velkou roli mateřská, to znamená buď odkládání vlastně toho narození dítěte, nebo naopak ten návrat, který je v něčem hodně specifický, ale víme u Kateřiny Neumannové, že to nemusí být vlastně ryze negativní záležitost. A samozřejmě, co nemůžeme vynechat, tak pořád tam není to pole natolik rovné, aby ženy nemusely bojovat s nějakou jako nerovností, ať už je to ta ekonomická, těch nerovných finančních odměn, takže často pro ně nemůže být sport jediným výdělkem, nebo vedle toho konkuruje i obyčejná práce těm astronomickým výdělkům, anebo ta kulturní, že prostě ženský sport se pořád bere jako nějaká jako druhořadá záležitost k tomu mužskému sportu, že u žen je zároveň součást té sportovky, by měla být nějaká jako fyzická atraktivita, aby byla sexy. Když se podívám, vždycky jako vidím tam nějaký jako top 30 ex nebo současných sportovkyň v nějakém sportu, podívejte se na fotografii, tak si pořád říkám, kde jsou ti jako ta top 30 mužů. Myslím si, že to je opravdu jako nepříjemná diskriminace, ale a samozřejmě s tím spojená i nějaká představa o tom, že když si stěžuje jako sportovkyně, tak je hysterická, když si stěžuje sportovec, tak je vlastně jako se používá, že spíš jako rozuřený nebo
zapálený do boje.
Agilní. Takže když to zhrnu, tak si myslím, že prostě sportovkyně jako bojují s takým jako větším údělem a o to hodnotnější si myslím, že je něco jako určit osobnost ženského sportu více než mužském.
Vojto Jírovče, přidal bys k tomu vyčerpávajícímu výčtu ještě něco?
No já si myslím, že ten dvojí metr tam je celkem jako zřetelný, ten asi vnímáme všichni. Pro mě jednak teda kombinace toho nějakého výkonu na tom hracím poli, ale zároveň prostě využití i té slávy nebo té známosti prostě k nějakým jako věcem, které jdou trošku jako mimo ten sport nebo prostě nějak jako ho přesahují. Že to není vlastně jenom o tom jako sportovní výkonu nakonec, no. Tak to asi za mě ty kritéria, které vlastně jsou s nějakýma obměnama jako podobný jako u těch mužů. No.
Určitě. A já se na tom asi celkem shodnu. Tam je podstatné asi vnímat ten rozdíl mezi ženami a muži v tom, že spousta si myslím takových těch jako echt pravověrných sportovních fanoušků, kteří jsou fixovaní na ty samotné výkony a chtějí vidět to nejlepší na tom sportovním kolbišti, tak pro ně je ten vrchol toho sportovního snažení samozřejmě v tom mužském sportovním snažení, protože ať už někdo chce nebo ne, tak je jenom málo sportovních odvětví, ve kterých ženy na základě čistě jako rychlosti, síly a tady těchto jako klasických měřítek, podle kterých se dá určit úspěch sportovní, tak jenom v málo kterém ohledu můžou být ženy přirozeně vlastně rychlejší a silnější a lepší než muži, takže v tomhle tom směru samozřejmě to mají vždycky strašně těžké. Navíc, jak ukázal i ten příklad Caster Semenyaové, tak když už teda předvádějí ty výkony na hranici svých vůbec možností toho genderu, tak vlastně jsou ještě osočovány z toho, že vůbec vlastně k tomu svému genderu ani nepatří a jsou vlastně vylučovány z toho, kdežto muži, kolikrát to vidíme třeba i ve fotbale na příkladech Lionela Messiho nebo Diego Maradony ve své době, tak tam vůbec nevadilo, že byly napícháni hormony a ve svých formativních letech a každý to bere jako vlastně součást toho, aby vůbec ten svůj sport mohli dělat, takže toho dvojího metru je tam strašně moc a v tomhle tom ohledu vlastně si myslím, že z naší pozice jako třech mužů, asi jsme si mohli tady pozvat do tohoto dílu nějakou ženu, to samozřejmě mě napadá vlastně až v tuto chvíli. Na jednu stranu vlastně ženy mají trošku jako větší svobodu jako sportovkyně v tom sebevyjádření na tom sportovním kolběšti, že vlastně můžou zaujmout jako spoustou jiných vlastností, dejme tomu, než jenom tím samotným sportovním výkonem. Rozhodně si myslím, že ale na druhou stranu ženské sport má obrovský potenciál do budoucna právě nabrat spoustu různých podob a asi si tam každý tak nějak může najít, co chce. Když to teda takhle aplikujeme, tak kdo ve vašich očích dosáhl těch jako nejvyšších kvalit, ať už morálních, vyššího principu lidského i sportovního, když začneme od tebe, Vojto Jírovče?
No, já myslím, vyššího principu, ale myslím si, že nebudu jediný dneska, kdo zmíní Naomi Osaka, japonskou tenisku, vítězku letošního US Open, což vlastně ve 23 letech je její třetí vyhraný Grand Slam. Kromě toho, že je velmi výjimečná, co se týče toho sportovního výkonu, vlastně patří mezi nejlepší hráčky na světě i při tom vlastně svém mladém věku, tak nebo vlastně nejen letos, už v posledních letech se profiluje jako taková aktivistka za práva Afroameričanů nebo proti tomu systémovému rasismu ve Spojených státech. Ona teda reprezentuje Japonsko a myslím, že její otec je Haiťan a matka je Japonka, ale žije vlastně od útlého věku ve Spojených státech právě a letos zaujala, nebo zaujala je asi špatné slovo, ale letos se prostě projevila několikrát na podporu těch protestů, které dost jako zuřily právě v USA v minulých měsících. A mimo jiné třeba na US Open vlastně nosila ty roušky se jmény těch Afroameričanů, kteří vlastně zemřeli vinou nějakého chování policie ve Spojených státech, takže pro mě by to byla určitě Naomi Osakaová.
Nešlo jenom o ta jména na těch rouškách, jaký kritici vyčítali, že jak je neuvěřitelně sebevědomá, že ten počet roušek odpovídá počtu kol na US Open, kdy dojdete až do finále. Další věci, pokud se bavíme o sportovní výjimečnosti, tak to finále ona vlastně prohrávala se svou běloruskou soupeřkou Azarenko způsobem, že už vlastně se zdálo, že nemá šanci a celý ten zápas otočila. To bylo jako výtečné finále a výborný výkon. Co pro mě vlastně ještě jako přesahuje ty sportovce, kteří se nějakým způsobem k tomu Black Lives Matter přidali, je to, že třeba ona se sama osobně účastnila protestu v Minneapolis, nebo přerušila, když měla nastoupit do semifinále na turnaji v Cincinnati. Vlastně oznámila, že odstupuje z toho turnaje, protože tam došlo k vraždě dalšího Američana, Afroameričana, policií. Celý ten turnaj se tedy přerušil na ten jeden den a to je vlastně ukazuje opravdu jako osobnost a význam toho sportovce a jakým způsobem může vlastně do toho sportovního pole promluvit a jako zasáhnout, protože potom ten ohlas je samozřejmě jako veliký, nebere se to, že je to pouze nějak jako rebelie jednotlivce, ale že to opravdu, když se k tomu potom přidá celý ten turnaj nebo celá ta sportovní veřejnost, tak to ukazuje, že ten sport není lhostejný vůči tomu, co se vlastně děje mimo ty tribuny a jako ona sama říkala, že prostě nedokáže si představit, že bude hrát a bojovat o vítězství, když se ve společnosti děje to, co se děje v americké. Takže já bych Naomi Osaka určitě v tomto smyslu vyzdvihl a přidal bych, ať už tam máme i kolektivního zástupce, své oblíbené americké fotbalistky, které 8. března letošního roku vlastně podali tu žalobu na fotbalový svaz v Americe, že se dožadují stejných odměn jako mají dostat jejich mužské protějšky za titul mistrů světa. Tam jsou nastaveny odměny úplně jinak a už se k tomu vyjádřil i prezidentka této americké asociace, což už je sympatické, že tam sedí žena, když už jsou ty fotbalistky natolik úspěšnější, o tolik úspěšnější než mužské protějšky, a ta řekla, že souhlasí se vším a do budoucna budou odměny úplně stejné, ale že zpětně nemůže vyplatit ty odměny za titul mistrů světa, jako by dostali muži, protože svaz by zkrachoval.
Myslím si, že nebude trvat dlouho a mužští protějškové budou dostávat menší výplaty než ženy. Oni by si to asi jako ty ženy zasloužili, nejenom kvůli tomu, že vlastně Amerika je snad jedinou zemí na světě, kde fotbal je vlastně více ženskou záležitostí než mužskou, a ženy navíc dosahují daleko větších úspěchů než právě mužští protějšci, takže tady v tomhle z tom ohledu to dává obrovský smysl a v tom českém kontextu se to může zdát vlastně až bláznivé, nebo jako jak to říct, neopodstatněné vzhledem k té pozornosti samozřejmě, jakou dostává v médiích a i pro samotné diváky ženský fotbal oproti tomu mužskému, nejenom tedy ve Spojených státech amerických, ale taky ve Skandinávii, kde jsme se dočkali vlastně podobných iniciativ od fotbalistek a národních týmů, ale je potřeba mít na paměti, že fotbalistky v Norsku, ve Švédsku a vlastně v dalších zemích jsou stejně jako v Americe vlastně úspěšnější než jejich mužské protějšky a opravdu se tento sport stává daleko více zakořeněným v celé společnosti. No a já než jako ještě přidám tu svou individualitu, ženskou osobnost sportovní roku, tak samozřejmě u Naomi Osaka, já si myslím, že tam je strašně vlastně zajímavé ten její přerod, kterého ona vlastně v tom uplynulém, ale i jak už si říkal Vojto, tuším, že Jírovče už vlastně v těch minulých měsících, ještě před začátkem letošního roku, jakého vlastně ona dosáhla, protože tak, jak ji leckdo má zafixovanou, tak je to taková vlastně celkem až jakoby vtipná postava v tom, jak nenuceně se chová na kurtu i v těch různých rozhovorech po zápasech a po celých těch turnajích. A tady je opravdu potřeba mít na paměti, že vlastně ona se chová jakoby v podstatě normální teenagerka a je to svým způsobem jako strašně sympatické, asi bych řekl, z toho svého pohledu, a něco, s čím se dá stotožnit asi, protože ten její projev, alespoň pro diváky na kurtu, odpovídá tomu, že ona nechtěla spolu se svým agentem vlastně podstupovat žádný mediální trénink, který by ty její odpovědi vlastně standardizoval a udělal z nich stereotypní vyjádření, a tohleto vlastně Osaka tak nějak neměla vůbec nacvičený. A
For putting up with me, and yeah, that's basically it, and also supporting me. I would also really like to thank Sasha, and my dad, he's not here, and my mom and my sister, they're watching in Florida, so hi. Did I forget? I would like to thank my sponsors too. Adidas and Nissin and Wawa and Yonex. Okay. Who did I forget? Oh, and the Ball Kids and the umpires. The Ball Kids are super awesome. This is probably going to be like the worst acceptance speech of all time. coming and watching this match. Thank you very much.
Třeba v tom videu, které si určitě můžete pustit i na YouTube, které ona sama nazvala jako nejhorší proslov při přijímání trofeje, tak se to ukazuje naplno, a myslím si, že tady ta její jako ostýchavost nebo i stydlivost, kterou ona měla v těch veřejných vystoupeních, tak se teď přerodila v tichou sílu, kterou ona ukazovala v tom letošním roce na kurtu i mimo něj. Myslím si, že to ukazuje i třeba, kdo si projde ten její Instagram, jak vlastně i trošku jako jinak působí než ostatní tenistky. Daleko více si myslím, je ten její profil jako rozmanitější místo různých takových jako selfieček s latéčkama po různých bulvárech, ať už v Paříži nebo v jiných velkých městech. Je tam spousta vtipných příspěvků, kde se jako nebojí vlastně být tak trošku sama sebou a tím vlastně i nabourává trošku, řekl bych, i ten celý ten tenisový stereotyp, hlavně v tom ženském tenise, kde se ty tenisky jako snaží si vytvořit takovou nedobytnou personu, která je naprostou skalou, která nic neukazuje, žádné své slabiny, v podstatě něco podobného, jako třeba dokázala v těch svých nejlepších letech Serena Williamsová, a myslím si, že ta psychická stránka, to, jak se ty tenistky i na tom okruhu neustále pozorují a snaží se najít slabinu jedna na druhé, je obrovskou součástí té celé hry. A v tomhle ohledu si myslím, že to Naomi Osaka trošku rozbíjí, i když si myslím, že rozhodně když je takhle vysoko, takže umí velice dobře hrát i s tím veřejným obrazem, který potom zase na ty tenisky může působit, takže ona je ta bezstarostná, ona si nic z ničeho nedělá a celkem si myslím, že to i funguje tak nějak na ty fanoušky, že to, co vidí, je jednoznačně jako klidná a přesvědčivá síla, kterou je velice těžké nabourat nějakými psychologickými hrátkami.
Hi, I'm Naomi. My friends say I have a really weird personality. I can't help that. It's just what I do. I also can't dance, which is also what I do. I'm half Japanese and half uncoordinated. I'm also half Haitian, which is one of the most beautiful places ever. And I love my family more than anything. My dad refused to be in this.
A jak vidíme, tak v tom současném sportu to funguje nejenom vlastně i v tom tenise, ale i třeba ve fotbale. Když to přenesu, tak teď jsem například viděl snahu Joseho Mourinha nějak nabůrat nebo pustit se do sporu s Jürgenem Kloppem, ale ten je tak neprůstřelný tady v těchto z těch věcech, že v podstatě tady tyhle ty psychologické hrátky právě přesně dokáže naprosto setřít a vynulovat jejich nějaký vliv na mužstvo, což by ještě třeba v těch 90. letech bylo docela nemyslitelné. A myslím si, že to taky vlastně nabourává trošku takový ten mýtus toho, že v 90. letech to byli ti silní muži, nebo ještě i předtím, kteří se nenechali něčím zvyklat a dneska jsou to nějaká tintítka, kterým se hnedka ze všeho rozklepou kolena.
Je zajímavé, že jsi zmínil ty sociální sítě. Martina Navrátilová, někdejší samozřejmě jako výtečná tenisová hráčka, ve svém poměrně dost nadšeném a zároveň erudovaném textu pro Sports Illustrated právě píše o Naomi Osaka a o tom, že umí využívat sociální sítě jako býčí roh, na základě kterého přitahuje jako tu pozornost a že jí to sama závidí, že takovou možnost před 30 lety neměla, že by sama byla ráda za takovou jako možnost a způsob jako využívání té pozornosti pro nějaká jako další témata, která nejsou jenom spjatá s tenisem.
No vlastně Martin, jak jsi říkal o té plachosti, o té křehkosti, tak to je přesně, když o Naomi Osaka někdo mluví, ať už z nějakých jejich kolegy, nebo třeba Martina Navrátilová a další, tak právě tohle to zmiňují skoro jako v první větě, že vlastně na ně působí právě tak jako plaše křehce. To bylo vlastně vidět i před těma dvěma rokama, když hrála to finále slavné dneska, nebo neslavné, to je otázka US Open proti Sereně Williamsové, tak vedle ní působila fakt jako malá holka pomalu, když to takhle jako řeknu, tak jako zaskočeně, nebo jak to říct, no. A vlastně ten nějaký přerod za ty poslední dva roky, kdy ona vlastně dneska. Jo, a samozřejmě jsou tam ty věci, co jsi říkal ty, ale určitě to pro ní nemohla být úplně komfortní situace stát se jednou jako z nejlepších hráček na světě a mít veškerou tu pozornost upřenou právě na sebe a to se s jakým přehledem to zvládá je vlastně taky docela zajímavý. No.
Když se právě podíváme na to, kam ještě ona může vyrůst jako sportovní osobnost, už jenom to, jakým způsobem ona právě pracuje se sociálními sítěmi, jak komunikuje se svými fanoušky, jak už vlastně ve svých 23 letech je schopná schopna, stejně jako Marcus Rashford, kterého jsme tady vyzdvihovali, pracovat s velice vážnými společenskými tématy. To je všechno takový velký soubor věcí a samozřejmě ten její tenisový který je dovedl i letos k vítězství na US Open. To jsou všechno samozřejmě věci, které z Naomim Osaka můžou udělat budoucí superstar. Myslíš si, Vojto Ondráčku, že právě může být tou svou velikostí i tím vlastně svým dosahem, třeba dejme tomu na, konkrétně na tom Instagramu, do budoucna na úrovni těch svých mužských protějšků a sportovců. A to nejenom díky tomu, co vlastně sportovkyním pomáhalo, na co byly sportovkyně dlouhodobě tedy redukovány primárně, ať už ze strany médií, fanoušků, sponzorů a dalších subjektů. A to je tedy samozřejmě vzhled.
Může i nemusí. Jedna věc je, že třeba různé studie ukazují, že ženy obecně, když máme to ženské téma, tak že žen ve sportu obecně přibývá, ať už jako aktivní sportovkyně nebo divačky, to znamená, že roste vlastně ten potenciál i těch vlastně jako příznivkyň vlastně těch ženských osobností a ne pouze těch mužských person, což je samozřejmě příznivé. Na druhou stranu Naomi Osaka udělala takovou zvláštní věc. Vojta to zmínil, že vyrůstala v Americe, ale ona nakonec přijala japonské občanství, aby mohla v Tokiu na olympiádě reprezentovat Japonsko, kam vlastně se řadí jako ze strany matky, což je trochu jako na jednu stranu odvážná věc, protože v Japonsku je přímo i pro takové jako polojaponce specifický jako výraz hafu, a vlastně Japonsko je takové jako ortodoxní v tom uznávání jako japonských lidí a těch jako nejaponských a může jí to ubrat v něčem to, že když nebude ryze americký sportovec nebo americká sportovkyně v tomto případě, tak si myslím, že částečně jakoby ta sláva nebo ta popularita i v rámci toho globálního trhu a té mediální pozornosti třeba nemusí být taková, i když vidíme, že ten dosah na těch třeba na US Open a takový je obrovský, tak tím, že se trochu vzdá toho, že není ten americký sportovec, tak si myslím, že se částečně vzdá i té možnosti, aby to bylo větší, ale myslím si, že ze sportovního hlediska to je radost se dívat na ten její tenis, ten je prostě agresivní od základní čáry, hraje opravdu na riziko, pro mě jako fascinující, že s tímhle tenisem dokáže vyhrát 7 zápasů v řadě.
A point to end it. Naomi Osaka wins her second US Open championship.
Těch na Grand Slamu a že dokázala zopakovat i ten úspěch z toho prvního US Open. To znamená, že opravdu víme, že ty výkyvy v ženském tenise jsou o dost výraznější než v mužském, kde jako, asi těžko bychom teď dokázali rychle poskládat třeba vítězkyně Grand Slamu za poslední 3 roky. Myslím si, že to je poměrně vždycky náročná záležitost na rozdíl od mužského tenisu, kde se tolik těch vítězů nemění a v tom ženském se vždycky objeví nějaká jako nová, je pro ně těžké udržet tu výkonnost. Tak u Naomi Osaka to vypadá, že by to mohlo být, ale samozřejmě nevíme, ale myslím si, že je na dobré cestě vlastně to, jak si popsal, si je takovou jako velkou sportovní personou stát.
Když mám ještě přidat jednu sportovkyni, o které jsem chtěl v tomto díle mluvit mnohem víc, ale bohužel na to nezbylo tolik času, tak musím zmínit teď už jakoby bývalou, ale stále nevím, jestli se ještě k basketbalu nevrátí, hvězdu, možná jednu ze 3 nejlepších basketbalistek vůbec z těch posledních 10 let, Maju Moore, která v roce 2019 přerušila svou kariéru, byť byla v těch nejlepších letech a mohla dosáhnout už na své 3. olympijské zlato, tak přesto svůj boj opustila z basketbalových palubovek a přesunula ho k soudním síním, kde se snažila osvobodit Jonathana Ironse, který byl před 23 lety nespravedlivě odsouzen za zločin, který nespáchal na 50 let. Nakonec se právě v letošním roce Maji Moore a její celé iniciativě, kterou ona se jí jako podařilo vlastně vystavět právě obrovskou jako kampaní nejenom na sociálních sítích, ale v tom reálném světě a různými těmi vlastně crowdfundingovými kampaněmi, tak byl Jonathan Irons osvobozen a aby ten jakoby hollywoodský příběh byl až totálně jako dokonán, tak si Maya Moore právě Jonathana Ironse 2 měsíce poté, co se dostal na svobodu, i vzala a možná žijí tam šťastně až dodnes. Kdyby to někomu připadalo až jako moc přepjaté, nebo nevím, v tom českém rybníčku se to takhle dá jako považovat, tak věřte, že stačí se právě taky podívat na různé rozhovory s Mayou Moore a Jonathanem Ironsem a dva vřelejší lidi opravdu potkáte strašně jako těžko, strašně jako sympaticky na vás jako ten jejich boj vlastně působí, i to, čím si vlastně oni vším museli projít a udělat to vlastně celé s jako neuvěřitelnou lidskostí a řekl bych až zvláštní jako skromností vůči tomu celému případu mně přijde jako obdivuhodné. A je teda otázka, jestli se Maya Moore ještě k basketbalu vrátí, jestli třeba teď nebude mít nějaké spíš ambice mateřské, ale sama ještě řekla, že nechce nad svou basketbalovou kariérou uzavírat nebo lámat hůl, když to tak řeknu.
Aspoň máme zvolený i pár roku, takže...
Tím se to vlastně jako hezky zakončili, tu dnešní tribunu, že vlastně nakonec se dostáváme až do takovéto syntézy vlastně. No a já za ní moc děkuju Vojtovi Jírovcovi.
Taky díky.
Vojtovi Ondráčkovi.
Ahoj.
A od mikrofonu se loučí Martin White z eSport.cz.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.